Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma' il-kelma ta' l-isqof. Allum il-ħadd 9 ta' Awwissu 2020. Illum ser nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tas-Sokkors f'Kerċem matul dan is-sajf partikolari 2020.
Li kiseb karozza u karozza sabiħa kellu bokka bija ħaseb li jista itejjir bija kif is-soltu ngħidu. Imbagħad darba ħabta u sabta jieħu panċer u l-karozza waqfet. Għat maddilu minn moħħu illej it-tajjer il-karozza għandha il-limiti tagħha. Uħbib tiegħi lill-istorja nista' naqra l-istorja tiegħi u tiegħek ta' ħajjitna. Ħajjitna xi drabi naħsbu li għandna karozza sabiħa. Naddu minn bija minn fejn nirridu. Forsu wkoll niġbdu l-attenzjoni ta' ħaddieħor. Imbagħad ħabta u sabta nieħdu puncture. U nieqfu fejn inkunu. U hemmhekk qisu jinfetħu għajnejna u nintebħu kemm aħna dajfejn, fragili, vulnerabli, li aħna għandna il-limitazzjonijiet tagħna, ħbib tiegħi. F'kull kamp tal-ħajja, intu jien nesperjenzaw xi forma jew oħra ta' limitu, jiġifieri fejn ma tistax tmur iktar lil hinn fejn il-ħiliet tagħna dunhom jispiċċaw. Hemm wieħed ħassieb jgħid illej meta nitwieldu f'dinja bil-limitazzjonijiet kollha tagħha. U meta mmutu għal min m'għandux fidej ukoll nintefew fil-baħ. Għax ma nafux fin sejrejn. U allura jgħid li l-ħajja tagħna l-bnedmin qisha bħal lewża. Nġib eżempju ieħor dolodu. Il-lewża ġo fija jem l-qoxra imma jem l-qalba ekk il-ħajja tiegħi u tiegħek. Isa l-ewza illi ġewwa fina għandna din id-damma jew aħjar din in-natura limitata, vulnerabli, dajfa. Kieku noqgħod bil-qiegħda u ngħidilkom trix nagħmlu tliet minuti u naraw kemm minħabba il-panċer, minħabba il-limitazzjonijiet tagħna, kemm drabi il-ħajja tagħna tħarbtet, tħarbtet. U hemmejn jitħarba d-darba u jibqa' mħarbat umru kollu ħbib tiegħi. Intikum żewġ eżempji tlieta. Il-mart, hux veru. Tkun għaddej taħseb li intej sur mibnej b'saffejn u ħabta u sabta mikrobu hux veru jagħmelilek. U jmiddek jekk ma jġibniex ukoll fit-tmiem. Intom ħarsu ftejt lejn l-esperjenza illi għaddejna minna u kma noqgħodux attenti nerġgħu ngħaddu minna il-pandemija ħbib tiegħi. Kemm kixfitilna veritajiet dwar dan li qed ngħid illi aħna maħniex super men, super women, imma aħna għandna il-limitazzjonijiet tagħna. Mhux biss kixfet li aħna għandna limiti imma poġġietna ġo limiti għamilna żmien nduru ġo kamra, mhux veru, ma noħorġux mid-dar. Il-mart ħbib tiegħi huwa għamla ta' limiti l'għandu l-ġisem uman tagħna. Il-ħsieb ħbib tiegħi, il-ħsieb. Veru li l-bniedem huwa intelligenti u hemm min hu intelligenti aktar minn ħaddieħor, imma narġa' ngħid anke l-istess pandemija. Min kien jgħidlej, min kien jgħidilna? Illi meta x-xjenza għamlet dawn l-avvanzi l-istess mikrobu ħaj niżilna arkubtejna anke l-xjenza anke l-erf tal-bniedem għaliex għas-sissa għadna ma sibniex il-vaċċejn ftiegħi. Imma ħanħallu x-xjenza għalija ħanitkellem mill-ħsieb tiegħi u tiegħek kemm f'xi moment insibu rwieħna illi moħħna jiddallam u ma tkunx taf kif x'ser tgħid u ma tkunx taf kif ser tesprimi ruħek. U minħabba din il-limitazzjoni fil-ħsieb imbagħad ibatu r-relazzjonijiet ta' bejnietna għaliex tbagħti il-komunikazzjoni u jemm mhux hekk rid ngħid. Jew u jemm mhux hekk fimtek, mhux id-diskurs tagħna dan. Kemm il darba minħabba ċekċejt bħal dan imbagħad nifxluha ma' xulxejn u nibqgħu mifxulejn għal żmien twil. Il-limitazzjoni tal-ħsieb tal-bniedem ħbib tiegħi. Il-limitazzjonijiet tal-mezzi tagħna. Tkun tixtieq tagħmel ċertu affarijiet imma kif jgħid ix-xejħ toħroġ saqajk barra mill-friex għax tibqa' mikxuf. U aħna nafu illi it-tentazzjoni li toħroġ saqajk barra mill-friex hija tentazzjoni komuni ħbib tiegħi. Kemm il-drabi nixxenqu għaliex forse ħaddieħor jipprova qbelna ċert affarijiet stili ta' ħajja imma ma nkunux konxjej minn dawn il-limitazzjonijiet tagħna magħmula tagħna bib tiegħi. Kemm biddilna programmi ta' ħajjitna ħbib tiegħi. Tagħmel pjani int. Inġib l-eżempju ta' koppja l-għadha tiżżewweġ ikollha ħolma imma mbagħad tibda dik il-ħolma tipprova tpoġġija fil-prattika tibda tinduna illi qed toħlom bil-ftajjar. U allura jkollha terġa' taqbad il-lapis u terġa' tagħmel pjanta oħra. Mhux biss pjanta tad-dar imma pjanta tal-ħajja. U x'naf jien ħbib tiegħi. Kollox allura fil-ħajja hemm f'din il-lewża dik il-qalba. U kemm hu donnu diffiċli illi jintu jien nammettu dejn il-verità. Illi aħna bnedmejn limitati. Kieku aħna nammettu l-limitazzjoni tagħna ħbib tiegħi, kieku ma nkunux daqshekk supervej anke ma' xulxejn. Kieku ma nibelewx lil xulxejn, kieku nittrattaw lil xulxejn aħjar. Imma rasna tikber, tintafaħ, b'dak illi aħna naħsbu li aħna u li għandna, imma mbagħad nerġa' ngħid bħal dik il-karozza panċer up u tiġi ftiegħek. Hemm wieħed wieħed mill-mistrijiet tad-deżert Isaac minn Ninwe kien jgħix fis-seklu 6 seklu 7 u jgħid imbierek dak il-bniedem illi jaf x'inhuma il-limitazzjonijiet tiegħu għaliex għandu pedament sot biex jibni ħajtu b'mod tajjeb u sabiħ. Imbierek dak il-bniedem illi jaf x'inhuma u jaċċetta il-limitazzjonijiet tiegħu. Anke tafu għaliex għax il-bniedem li jaraf li jammettej li huwa bniedem fl-aħħar mill-aħħar li mhux Alla, allura mbagħad jinfataħ ukoll għal Alla. Għax eżisti jgħid. Ħafna drabi aħna lil Alla nesklu duh, niġu neqgħu nqumu minnu u nitfew wara spallejna it-twemmejn tagħna u ma nħossunix imħeġġejn ħalli nkunu nafu ftit iktar dwar Alla dwar Ġesu Kristu propju għaliex aħna għandna din l-illużjoni li aħna m'għandna bżonn ħadd. U allura nkunu qegħdin ninnegaw u niċħdu din il-verità. Il-limitazzjonijiet tagħna. Għalfejn qiegħed nagħmel din ir-riflessjoni imnebbaħ mill-Vanġelu li għadu kif tħabrilna bib tiegħi. U għal-Vanġelu ta' Kana ekku waqt li kien qed ixandar il-kappillan f'qalbijiet min jaf kemm smajni dal-Vanġelu forsi anke f'dawn il-jiem. U dwiet jgħid imma issa dana ma smajniex x'hemm ġdejt. Ħbib tiegħi nistqar magħkom jien kull darba li naqraħ u rrid nimmeditaħ għalikum ikun komdu għalija li ngħid ħa nara xett dakinhar. Imma huwa ħafna utli għalija u għalikum illi nipprova ngħid imma ħa nara dimensjoni ġdida f'dal-Vanġelu. U dak li nabbaħni nebħetni il-ġrajja ta' kana illum. Illi dawn la rajjes friski friski li qed jagħmlu festa l-żgur kellhom ħażna ta' imbejt u imbejt tajjeb, ħabta u sabta intebħu illi l-imbejt spiċċalhom. Min kien jgħidilhom illi ħajamlu festa u l-imbejt se jerġa' jispiċċa. Imma il-limitazzjonijiet tal-bniedem forsi ma ħasbux biżejjed, forsi xorbu iż-żejjed, fennaf. Imma huwa fatt illi l-istorja ta' kana tgħidilna illi dawn l-arajjes u dejk il-meġema ħabta u sabta sibu witxhom ma limitu mużżajr illi sata jisfrattalhom mhux biss il-festa imma forsi wkoll il-ħajja taż-żwieġ għax aħna nafu x'hekk illi anke dakinhar tat-tieġ ikun hemm mejn jiftela. Mejn dis-sabiħa min daħal għalihom l-arajjes meta sabu rwiehom imxek lejn min dan il-limitu meta skoprew li huma vulnerabli, meta skoprew illi l-karozza tagħhom ħadet panċer. Mejn għenhom? Il-Verġni Marija li btiegħi. Dik li llum aħna qegħdin nagħmlu din il-festa u nsejħula l-om tas-sokkors. U din nixtieq nippreżentalkom f'din l-għodwa ta' festa. Illi minkejja li l-ħajja tagħna hija maġuna bil-limitazzjonijiet bid-djufija, aħna għandna lill-Madonna. Lillum tagħna tas-sokkors li tinsab ħdejna u tintervjeni biex tgħinna fil-limitazzjonijiet tagħna. U x'tagħmel Marija? Kif tipprova solvej dik id-diffikultà, dak il-limitu lill-qaddija tgħidilhom isma' għamlu kif jgħidilkom ibni Ġesu. Forsi l-qaddija lanqas biss kienu jafu kien hemm Ġesu. U ma qed tgħidilhom għaw dan ara. Għamlu kif jgħidilkom hu. Għaliex, ħbib tiegħi, Marija tindika lil Ġesu f'ċirkustanza diffiċli fejn il-bniedem hija taħt l-ilma. Għax Ġesu huwa Alla li jagħmel l-esperjenza tal-limiti tal-bniedem. Ġesu huwa Alla li jaf xi tfisser il-vulnerabilità tagħna l-bnedmin. Meta sar bniedem Ġesu u libes din in-natura umana tagħna, Ġesu għamel esperjenza tal-limiti tagħna l-bnedmin. Ħantikom eżempju wieħed. It-tentazzjonijiet fid-deżert. Il-koll nafuh dak il-passaġġ. Fell-ispirtu ħadu fid-deżert u hemmhekk ġew imxekkel. It-tentat. X'i fisser it-tentat? Ġie ippruvat fil-limiti tiegħu. It-tentatur ipprova jniqżu fil-laħam il-ħaj. Fejn ħaseb illi huwa dajjef, huwa vulnerabli. Fit-tentazzjonijiet joħorġu il-limiti ta' Kristu, ħbib tiegħi. Imma Kristu x'jagħmel? Attenti, Kristu ma jagħmilx كيف نعملوا انتو ين او امروا قدام الله وندعوا له اعمل مراكلو ارى كيف حتعملوا السولفيلنا دي البروبليما كبيره اللي عندنا دي اللوجيحتا راس اللي عندنا ساتا يعمل هيك وعلا اما جسو يرفيري عالكلمة تالا ام مكتوب تفتكرون داك الباساجي ام مكتوب من في الوقت الليمتاتسيونيتي او تالاسبرينسا تالفولنرابيليتاتي او جسو يسرح فوق الكلمة تالا وببتيعي تيدلهم ماريا للقدية ورا اللي تيدلهم دان هو جسو ابني دان يفشي في السر اسب دارك مع الحايد يا قادة من شنو ما الليمتاتسونيات اما قاملو كيف يدلكم وقودوا فوق الكلمة تيو بالمو قاد فوق الكلمة تلمسير ببتيعي ودين هي البشارة الطيبة اللي نشتي نهلي لكم في دين الفستة نرجع نعيد الكل كما احنا عنا الليمتاتسيون تاعنا يستيكونوا ممنت فين ديلنا يفشلونا فين نراو بس الدلام اما افتكروا لجسو تانا للماريا بلا أوم تانا وتا أوم ليي حتكون ربتانا لكتر في ذوك المومنتي لنهتجوها شخين نسبي تشالنا لنبيت شخين نجو ويتشن بويتش ما الليمتي تانا وماريا تيدلنا افتكروا مروا عن جسو لو نتا جسو يفهمكم أشو كل قادة من دل الاسبرينسا التيني بحلما جسو قات فوق الكلمة المسير انتم عملوا داك ليجيدلكم او دان نيدو عليكم ونيدو عليا ببتيي عش نرجع نيد الكل كمهنا عنا اللي متسني التانا والكل كمهنا نافو نقتو قلبنا دان والسكورس تا ماريا مش الماجيا اما اللي هي تندكالنا للي بنتالا للكريستو اللي حفنا درابي ما يحلسنيش من لمتو اما يكمبانيانا في الليمتاسوني تاعنا انزمو قدمينينا للماريا San Juan, San Juan, darbtaj nisemmija l-Madonna, għawnek f'kana u fuq s-salib. Anke hemmhekk huwa moment ta' limitazzjoni kbira ta' Alla. Xi ħadd jista' jgħidli qed tgħiddewha. Fuq s-salib limitazzjoni ta' Alla. Alla tant ħabna. اللي تانا للبنو وجسو تان تحبنا اللي ميت علينا إما ماريا إدا يام ماريا إدا ما كريستو تكمبانياخ في الليمتاتسيوني تيو وجسو ليلنا ينا بالكلمة تيو في الليمتاتسيونيات تالحية عليك سان باول للكورنتين يدلهم متى يندايف ين قوي متى ين اتنام الاسبرينسا تاليمتي تيي ين قوي مرفي مادين يك ما نسمعوخ بالودنين تالفيدي قاليش متى احنا دايفين متى احنا من تحت الله يكن سيهولو يكن فتهولو البيب bl-interċessjoni tal-umtana tas-sokkors u għamana. Jukun infaħħar Ġesu Kristu.
Time.